Zebrabideari ekin orduko egiten dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu orain, eta horretarako bi astez behin bezalaxe Tolosa aldera begira. Jarri behar dugu hango kontuen berri emateko, ataria irratiko esatari Inigo Terradellos pres dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, eta ongi etorri Zebrabidera, Inigo.
Iso, arratsaldeon, eskerrik asko.
Azteko, honezkero pentsatzen dut ajeak geindituta izango dituzuela, baina inauterien balantzetxoa egin beharko dugu Inigo, okerrezpa naiz, atariako kideo kalera irten eta herritarrei ebrei galdetu diezuelako, zer moduz joan diren inauteriak?
Hala da, kalera irten, hori azken inauterietako azken egunean egin genuen, pixka bat, balantze moduan, aurten Tolosarrek edo eskualdeko herritarrek bertaratu direnek nola igaro dituzten inauteriak jakin nahian, eta tira, oro har izpide izan dute herritarrek eguraldia, eguraldiak ez duela bat ere lagundu aurten, baina eguraldiaren gainetik, festa politiak igaro dituztela. Horixe, batik bat nabarmendu digutena. Aipatzekoa da, asteazkenarekin, austerre egunarekin amaitutzat nolabait ematen ditugula inauteria, baina beste egun bat geratzen da, inauterien barruan sartzen dugun beste inauteri bat, beste egun bat edo, geratuko litzateke, igaro berri dugun igandea, justu piñata igandea deituriko hori, aurtengoa gainera, berezia izan da, eta hori azpimarratu nahiko nuke. Bueno, batetik, bertan, zaldunita bezpera horretan, larun bat horretan, egitea posible izan etzen, aur danborra da, egin zuten, euria dela eta bertan bera geratu zen, eta atzo izan genuen ikusgai, atzo guardian atera ziren gaztetxoak danborra joz, eta bestetik, txaranga bat bada, kabila txaranga injustu, aurten 75 urte betetzen dituena, eta urte hurren borobil horren arira, hainbat ekitaldi antolatu dituzte igande honetan gozatu ahal izan ditugunak txarangen topaketa, zen horietako bat, eta 200 musikari inguru batu ziren atzo inauterietako doinuak, berriro entzuteko aukera izan genuen, eta horrekin batera, zezen festa ere bai, eta beste hainbat ekitaldi izan ziren atzokoan.
Bueno, bigarren pase bat edo izan dute inauteriek orduan.
Inauteri gogoz geratu denaren zat hortxe, aukera bazen atzokoan.
Orduan eguraldia kaso aitzakia, baina ala ere giro paregabea egon dela inauterietan, eta zuen kasuan Inigo, atariako kideok komunikazio jarraipenaren apustua egina zenuten, moldatu zarete lana eta festa batzeko?
Urteak dira. Horretara moldatu behar dugunak, ez? Batetik inauterien berri eman behar da, eta ohikoa baino gehiago egon behar da kalean, argazkiak atera, bideoak egin, eta bestetik, norbere parrandatxoa, ez? Inauteria zozatzeko lekua ere egin behar da, jakin egin behar hori guztartzen, baina urteak dira horretan gabiltzala, eta dagoeneko hartu diogu horri ere.
Baina hartzen zaio guk ere hartu genion, saioa arazo teknikoen ondoren lortu genuen saioaren zatitxo bat behintzat egitea, eta gero festaz gozatzeko aukera ere izan genuen joan den astelenean. Ez dakite udalak egin duen balantzeri, jendearen kopuruaz eta hitz egin den, edo alako daturik badu zuen?
Bai, Tolosako udalak ere egin du, balorazio txikia edo, eguraldi kaskarra ere aipatu du, nolabait baldintzatu edo egin dituela jaiak, baina hala ere, inauterizaleen umorea eta lanerako gogoa nabarmendu dute udaletik. Azpimarratu nahi izan dute ere, eguraldi txarra izan arren ekitaldi bakarra geratu dela bertan bera, lehen aipatzen genuen larun bateko aur danborra da hori, beraz alde horretatik, ez dela hain kezkagarria izan edo. Hor badira, puntu pare bat, urtero nolabaiteko eztabaida edo sortzen dutenak horietako zaratarena izaten da, karrozek, konpartxek, sortu ohi duten zaratarena, eta aurten hainbat arau edo jarri dituzte udaletik hori konpontze aldera, esaterako, txarangak igarotzen ari direnean musika jeistea, hori zen horietako bat, eta antza, konpartxetako parte hartzaiek esan dute, aipatu dute respetu handiagoz jokatu dutela urten, eta hori eskertu dute dena den, aurten ere, ba, zarata handia, handiegia, kasu batzutan izan da, eta datorren urtera begira ere, gai hori hartu beharko dutela, jorratu beharko dutela, eta irten bidea eman behar zaiola, hori azpimarratu dute, udaletik bestetik, ba, salaketena, salaketen inguruko datuak ere aipatu dituzte, ba, udaltzeingoak azaldu duenez urteroko gertakariak errepikatu dira, ba, kartera, mugikorren lapurretak, eta esan dezakegu, ba, datu antzekoak edo izan direla, 40 salaketa jaso dituzte, iazko inauteriekin alderatuta, ba, kopurua pixka bajatxi omen da, antzeko datua izan omen da, istiluak dezentekoak izan dira, ba, sexu erasoak tarteko, eta tira, Tolosako udalaren badirazpena horixe, eh? Ba, inauteria Tolosar guztien parte hartzeaz, konpromisoaz antolatzen direla, eta elkarbizitzak ere denon arteko konpromisoa eskatzen duela, ba, horiek udalaren hitzak.
Bueno, orokorrean balorazioa, baina kontuan izan beharreko ohartarazpenak aurrera begira buruan eduki beharrekoak behintzat. Eta ekonomia kontuak ere badakartazu Zebrabideko tarte honetara, autobusak egitatik gurean ezaguna den Irizar enpresak planta bat zabaldu behar duelako Adunan, ez da?
Hala da, hala da. Eta, bueno, ba, postasunez, jaso dute Adunan berri hau, antza 2016an, hasiko da martxan Irizar enpresaren lantoki berria Adunan urte amaierarako egongo da batira egokituta edo lekua enpresa edo hau eta bertan ibilgailu elektrikoetan erabiltzeko osagaiak egin asmo dituzte lanpostu o lantoki berri honekin autobus elektrikoen alde egindako apostua indartu nahi duela adierazi du Hormaiztegiko kooperatibak eta tira, ba, esandakoa, guk bertako alkatearekin, Adunako alkatearekin Josu Amilibearekin hitz egin dugu, udala pozik dagoela, inbertsio honekin, hori azaldu digu. Eta ba, tira Irizarrek lantokia jartzeko eskaera egin zion, ba, industrialde honi, eta momentu honetan ba, lanaren garapenean, ari direla lau fase izango ditula industrialdeak, eta lehen fasean, bai, hiru partzela izango zirenak batean elkartzea erabaki dutela. Horrela 30.000 metro inguru izango dituela eta lursail hori dagoeneko ba erosita dutela eta horretan bari direla lanean eta baiararentzat, ba esandakoa, ba baiararentzat, herritarrentzat, eskualdearentzat oso berri ona izango dela, aipatu digu, bai enpleguarentzat eta baita eskualdearen beraren garapenarentzat ere, beraz, ba, hortxe, ba, ikusiko dugu.
Ikusiko da zen nolako bidea egiten duen, gaur egungo bezalako garaietan zalantzarik ezalako berriek poz txiki badintzatera egiten digute, enpleguaren sorrera ekarriko duelakoan, ez dakiz faseak zehaztuta daude, noizko aurre ikusten den honek aurrera egitea?
Orain hori, lur saia edo ba, lantegi berria hartuko lukeena erosita izango luke dagoeneko, enpresa honek Irizarrek, urte bukaerara arte egokitzen egongo dira, tokia bera, eta 2016 garren urtean, hori, oraingo zeman duten data, ba, lantoki berria 2016 garren urterako martxan jartzea. Espero dutela eta ba berria besan duzuna ba ez da oso ohiko horrelako berria jasotzea ez da eguneroko kontua beraz ba hasiera batean mintzat ba pozez eskuzabalik hartu dute Adunan.
Bueno, ikusiko da orduan zen nolako bidea egiten duen eta eskualdean ezen batera inoko enplegua sortzen duen eta nolako eragina izaten duen ere izaten duen hori positiboa izango dela aurre ikusita. Bueno, aipatu ditugu inauterien bueltan egindako balantzea eta Irizarreke Adunan ezarriko duen enpresaren ingurukoak besterik nabarmendu nahi aldi guzu inigo.
Ba momentuz kontu hoiekin gabiltza lanean garrantzitsuenak, behintzat, Tolosaldean ba horiek, gaur nabarmentzeko genituenak.
Osongi, ba, konforme, horiek nabarmenduta, Inigo Terradillo, Satari Erratiko Sataria, eskerrik asko, Tolosaldeko kontuak gure uinetara ekartzeagatik, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko,
zuei. Segiendo.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus